Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլամ շուդուբիսա ծուրփասով ռադիոս մայլեբոտ Թբիլիսիս դրոյիտ 9:00-ը იწება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმები და როგორც ყოველთვის გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ლოპოტის ხეობაში დივერსიული ჯგუფის წევრი ახმედ ჩატაევი დააკავა. ვინ არის იგი და რა ინფორმაციას ფლობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო?
როდესაც აიყვანეს პოლიციელებმა, მას გაეწია სამედიცინო დახმარება, ასეთას მის მდგომარეობა ნორმალურია და მის სიცოცხლე საფრთხეა.
მართველი ნაციონალური მოძრაობის თავყრილობა 11 ქალაქში ერთბაშად.
ჩვენ ხელისუფლება მე და ყველა დანიშნულია მუმიებს კი არ უნდა გადავაბაროთ. ჩვენ უნდა გადმაგაბაროთ ჩემო ახალგაზრდა დემოკრატებს.
ვისაბრუნებენ ქართულ პოლიტიკაში უპასუხისგებლო, უმაგრეს და სიძულვილით სავსე ადამიანებს. შეუძლებელია რომ ქვეყანა მასე გარისკოს.
ერთვიანი პაუზის შემდეგ დაგვიბრუნდა ლაშა ბუღაძე, ავტორი პროგრამისა პარალელური რეალობა. მის ყურადღების ცენტრში NDI-ის ბოლო კვლევა მოექცა.
ახლა რეიტინგები ვნახოთ. კვლევის მიხედვით პარტია ნაციონალური მოძრაობა უახლოესი 12 წლის მანძილზე ახალი სტილით 21 წლით ყარად შეინარჩუნებს 111%.
შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას. უცხოური მედია ამ კვირაში საქართველოზე განსაკუთრებით ბევრს წერდა.
როცა სააკაშვილის ადმინისტრაციას აქებენ დაბალ დონეზე კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის გამო, ოპონენტები მას ავტოკრატიულ გადახრას და უფრო მაღალ დონეზე კორუფციის შენარჩუნებაში ადანაშაულებენ.
შემოგთავაზებთ ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას, ვისაუბრებთ სპორტზე, საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების წარმატებაზე. გაცემას კი დასრულებს ხოლკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 სექტემბერს გავრცელა ინფორმაცია ლოპოტის ხეობაში ახმედ ჩატაევის დაკავების შესახებ. თუმცა ოფიციალური უძღვების ინფორმაციაში არაფერია ნათქვამი, არის თუ არა ჩატაევი 29 აგვისტოს განადგურებული ეგრეთ წოდებული დივერსიული ჯგუფის წევრი. ამ და სხვა საკითხების დასაზუსტებლად ჩვენ დავკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს სალომე მახარაძეს და ვთხოვეთ უფრო მეტი ინფორმაცია მოეწოდებინა ჩატაევის თაობაზე.
კონკრეტული ადგილის დაზუსტება მე არ შემიძლია. მოხდა რა თქმა უნდა იმ ზონაში, სადაც ძირითადი სპეცოპერაცია ტარდებოდა და სადაც ახლა მიმდინარეობს ზებნის ოპერაცია. აჰმედ ჩატაევი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიაში. ის იყო დაჭრილი, როდესაც აიყვანეს პოლიციელებმა, მას გაეწია სამედიცინო დახმარება, ასეთას მის მდგომარეობა ნორმალურია და მის სიცოცხლე საფრთხეა.
თქვენ ამბობთ, რომ სპეცოპერაცია გრძელდება კვლავ ხო ლოპოტის ხეობაში?
თქვენ როგორც ისიც მე არ მინდა რომ ვინმე შეცდომაში შევიდეს. სპეცოპერაციის ძირითადი ნაწილი, სადაც იყო რამდენიმე რომელსაც მონაწილეობდა რამდენიმე ქვედანაყოფი, მოგეხსენებათ რომ 3 დღეში დასრულებული იყო. მას შემდეგ იქ რა თქმა უნდა ზებნის ოპერაცია, რომელსაც ძირითადად ადგილობრივი პოლიცია ატარებს, ეს მიმდინარეობს.
სალომე, ჩატაევის დაკავებასთან დაკავშირებით 4 დღის წინ ზაალ კასრელიშვილი და მამუკა არეშიძე ვარაუდებს გამოთქვამდნენ და ნიშნავს თუ არა ესო ინფორმაცია ჟონავს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან?
ასე რაღაცაზე კომენტარისგან თავს შევიკავებდი, არ ვიცი 4 დღის წინ რა იყო, ეს არის ახანდელი ფაქტი და შემიძლია ეს ინფორმაცია მოგაწოდოს. მათ კომენტარების კომენტირებაზე უკვე თავს შევიკავებ.
გვითხრა სალომე მახარაძემ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
წელდება დილის თავისუფლება. გრძელდება იგი წინასაარჩევნო თემატიკაზე საუბრით. 8 სექტემბერს საქართველოს 11 ქალაქში მართველი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ყრილობა და საარჩევნო შეხვედრა გაიმართა. ზუგდიდან დაწყებული წინასაარჩევნო ყრილობა თბილისში სპორტის სასახლეში დასრულდა. ნაციონალური მოძრაობის ერთგვარ წინასაარჩევნო დათვალიერებას თოლყურს ადევნებდა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ახლა გვიამბობს თუ რა მესიჯები, რა განწყობა სუფევდა სპორტის სასახლეში დამამთავრებელ ყრილობაზე.
თბილისში სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა შეკრება ჯერ კიდევ 6 საათისათვის დაიწყეს. მათ საშ სპორტის სასახლეში წითელი და თეთრი მაისურები წარმოადგენდა. მაისურების გარეშე თბილისის ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებსაც აქტივისტები მწყობრად მიუძღოდნენ სპორტის სასახლისაკენ, დარბაში არ დაიშვებოდნენ. ყრილობა, რომელიც 8 სექტემბერს შვიცაძე იყო დაგეგმილი, 9:30 წუთზე ზუმბალენდის კონცერტით დაიწყო. თუკი 4 სიტყვით დავახასიათებთ სპორტის სასახლეში გამომსვლელთა წინასაარჩევნო სიტყვას, ასეთ წინადადებას მივიღებთ: არა წარსულს, წინ მომავლისკენ. ყოველ შემთხვევაში, ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომრის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის, თბილისის მერის და ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიგი უგულავასა და საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლები ძალიან გავდა ერთმანეთს, რომელშიც ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ოპონენტები ხან წარსულის აჩრდილებად, ხან დინოზავრებად, ხან კი მუმიებად ევლინებოდნენ სპორტის სასახლეში შეკრებილ თეთრ და წითელ მაისურებში გამოწყობილ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს, რომლებსაც გულზე ეწერათ: ჩვენ გვიყვარს საქართველო. ამონარიდები საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და თბილისის მერის გიგი უგულავას გამოსვლებიდან.
ჩვენ ხელისუფლება მე და ყველა დანარჩენი მუმიებს კი არ უნდა გადავაბაროთ. ჩვენ უნდა გადმაგაბაროთ ჩემო ახალგაზრდა დემოკრატებს.
ვის აბრუნებენ ქართულ პოლიტიკაში? უპასუხისგებლო, უმაგრის და სიძულვილით სავსე ადამიანებს. შეუძლებელია რომ ქვეყანა მასე გარიცხოს.
სპორტის სასახლეში სიტყვით გამოსვლელები იმაზეც ერთხმად თანხმდებოდნენ, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანია დაუსაქმებელი. ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანისათვის არის ჯანდაცვა ხელმიუწვდომელი, თუმცა იქვე პირობასაც დებდნენ, რომ მომავალი წლები სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებას უნდა მოხმარტეს. მაგალითად, თუკი დავით ბაქრაძის სიტყვებს მოვიშველიებთ, ჩვენი ერთად ყოფნა მომავალ წლებშიც უნდა გაგრძელდეს, რათა ჩამოთვლილი პრობლემები მოვაგვაროთო. ხელშეკრულება საქართველოსთან, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილმა და ვანო მერაბიშვილმა სპორტის სასახლეში ხელი მოაწერეს, სწორედ იმ გასაკეთებელი საქმეების ჩამონათვალია, რასაც ნაციონალური მოძრაობა უახლოეს მომავალში გეგმავს. მათ შორის არის უმუშევრობის დაძლევა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა და განვითარება, ჯანდაცვა, 1000 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც არჩევნების შემდეგ ყველა ოჯახი მიიღებს. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა სპორტის სასახლეში სიტყვით გამოსვლისას, გარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრიორიტეტებზე საუბრისას, აფხაზ და ოს ხალხსაც მიმართა და აღნიშნა, რომ მათი მომავლის გზა ერთიან საქართველოზე გადის.
მათი მომავალი სადაც ისინი იქნებიან პირველად თავისუფლები. მომავალი როდესაც მათ ექნება ხიდი ევროპაში, დასავლეთ ცივილიზაციაში. მათი მომავლის გზა გადის ერთიან საქართველოში და ჩვენ ქართველები მზადა ვართ ხელი გაუწოდოთ მათ.
ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო პროგრამა სპორტის სასახლეში შეკრებილმა 10000-მდე ადამიანმა მოისმინა. რას ფიქრობენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები პროგრამაზე, რომელსაც მეტი სარგებელი ხალხს ქვია?
ყველაფერი არის საქართველოს განვითარებისთვის, საქართველოს გაწყვეტინებისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს მომავალში, რომ ჩემი ქვეყანა, ჩემი სამშობლო გამწლიანდება და გავწყვეტდება.
რატომ უნდა დაუჭიროს ხალხმა მხარი ნაციონალურ მოძრაობას?
იმიტომ რომ ყველაზე მაგრები ვართ.
აბსოლუტურად ყველაფერი მნიშვნელოვანი არის, ჯანდაცვაც, უგუშევრობაც და ვიცი რომ მოაგვარებენ ამას აუცილებლად.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მომხრის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგზობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაზე საუბრით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი საუბრით საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ჯგუფის მიერ ახალი მოთხოვნების თაობაზე საუბრით. ქვეყანაში მრავალფეროვანი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით არსებული შეზღუდვების მოხსნის მიზნით ESCG ხებაში შემოვალი არასამთავრობო ორგანიზაციები კამპანიის ახალ ეტაპს იწყებენ. ამ ტალღის პირველ ეტაპზე მათ საქართველოს ხელისუფლებას გაუგზავნეს მიმართვა, რომელშიც ორი მოთხოვნაა ჩამოყალიბებული. შეიქმნას გარანტიები ეგრეთ წოდებული მასტკერისა და მასტოფერის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამდე გასაგრძელებლად. Და ასევე დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყადაღა მედია საშუალებების კუთვნილ სატელიტურ ანტენებზე. ნონა მჭედლიშვილი უფრო ცლად გაგაცნობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნებს.
არასამთავრობო სექტორის აქტიურობისა და შემდგომ უკვე ხელისუფლების გადაწყვეტილების საფუძველზე მასტკერის პრინციპი ძალაში არჩევნებამდე 60 დღით ადრე, მიმდინარე წლის 2 აგვისტოდან შევიდა. პრინციპი საქართველოში ავტორიზებულ საკაბელო ოპერატორებს წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეარხის ტრანზიტს ავალდებულებს. მიუხედავად იმისა, რომ მასტკერი ამ მომრჩეველთა ლიმიტირებულ რაოდენობას შეეხება და ვერ ჭრის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ალტერნატიული ინფორმაციის გავრცელების პრობლემას, მან მაინც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ამ მომრჩეველთა ინფორმირებულობას, გვითხრა პროექტის სამოქალაქო მონიტორინგი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისათვის ხელმძღვანელმა ლევან დოლიძემ.
ჩვენ ვაკვირდებით მასტერის შესრულებას, ჰქონდა მონიტორინგი როგორც კახეთში, ისე აჭარაში, გურიაში, ასევე შიდა ქართლში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასტერი განსაკუთრებით კარგად მუშაობს ამ რეგიონებში და არსებითი პრობლემები ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ტელეკომპანიების სიგნალის გავრცელების კუთხით, ასევე მათი გავრცელების ხარისხის თვალსაზრისით ჩვენს მიერ დაფიქსირებული ამ ეტაპზე არ ყოფილა.
აღნიშნავს ლევან დოლიძე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანახმად კი ქვეყნის მასშტაბით მასტკერის სერვისით 190,000 აბონენტი სარგებლობს.
ანუ საკაბელო კომპანიებს დაახლოებით 190,000-ამდე აბონენტი ყავთ და მოსახლეობის ამ ნაწილზე ვრცელდება ეს მასტკერი და მასტოფერი. დაახლოებით 114 კომპანიას აქვს ავტორიზაცია გავლილი მაუწყებლობის ტრანზიტზე, მაგრამ ყველა მათგანი არ ფუნქციონირებს. დაახლოებით 80 ამდე კომპანია, რომელიც რეალურად მუშაობს და მათ ყავთ დაახლოებით 200,000-ამდე აბონენტი.
კითხვა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესმდივანმა ხატია ყურაშულმა. კამპანია ESCG ხებას წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებით კი მიუხედავად იმისა, რომ მასტკერი რეალურად მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობის პრივილეგიაა და ქვეყნის მასშტაბით ზოგადად მცირე ნაწილი სარგებლობს, მისმა ამოქმედებამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მრავალფეროვან ინფორმაციაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის საქმეში. სწორედ ამიტომ სამოქალაქო სექტორი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპის გაგრძელების კეთილი ნება უნდა გამოავლინოს და შექმნას პრინციპის შენარჩუნების მექანიზმი არჩევნების დღისა და შემდგომი დროის განმავლობაშიც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი 2 წელზე მეტი ხანგრძლივობის გარანტიებზე 2015 წლამდე პერიოდზე საუბრობს.
ვიდრე ციფრულ მაუწყებლობაზე არ გადავა ქვეყანა, მანამდე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრინციპის მეშვეობით საზოგადოებას ჰქონდეს წვდომა სხვადასხვა ტელევიზიებთან, რომლის წვდომაც არის იყო შეზღუდული აქამდე. ამიტომ, ვინაიდან მასკერი მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან სერიოზული მონაპოვარი საზოგადოებისთვის, მიგვაჩნია, რომ ეს იკეთეს მონაპოვარი უნდა გაგრძელდეს არჩევნების შემდგომაც.
არასამთავრობო სექტორის პათოს შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ მასტკერის გახანგრძლივება მაუწყებლებსა და საკაბელო ოპერატორებს შორის გადასაწყვეტი საკითხია.
თავისთავად ჩარევა სამართლებრივი, ანუ სახელმწიფოს მიერ ამ სფეროში არის მიზანშეწონილი. ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების სფეროში, ტელევიზიების სფეროში სახელმწიფო ჩარევა არ არის მიზანშეწონილი. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ იყო არის საარჩევნო კამპანია და არის მეორე ძალიან ღირებული ინტერესი მოქალაქის ინფორმირება, ამიტომ ჩვენ ეს ორწლიანი ვალდებულება დავაკისრეთ საკაბელოებს. რაც შეეხება შემდეგ პერიოდს, ეს უკვე ცოტა საკაბელო უნდა გადაწყვიტოს, თვითონ იმ ტელევიზია უნდა გადაწყვიტოს უნდა ჩართვა და როგორ და რანაირად მოელაპარაკებენ შეთანხმებიან თუ არა შემდგომ ურთიერთობის გაგრძელებას.
მართული პარტიის წარმომადგენლების ამგვარი განმარტებების მიუხედავად, სახელმწიფოს მიერ ცალკეული მედია კომპანიების საქმიანობაში ჩარევის პრეცედენტების გათვალისწინებით, არასამთავრობოები მასტკერის გაგრძელების საკანონმდებლო გარანტიებს ითხოვენ. არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში რჩება ასევე, როგორც თქვით, სხვადასხვა ორგანიზაციების კუთვნილი სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტები. შესაბამისად, ESCG ხებას ფარგლებში ისინი მოითხოვენ, რომ დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყადაღა მედია საშუალებების კუთვნილ სატელიტურ ანტენებზე. უზრუნველყოფილი იქნას სატელიტური ანტენების გავრცელების შესაძლებლობა და ხელისუფლებამ ნაცვლად ყადაღისა გამოიყენოს მონიტორინგის სათანადო მექანიზმები. საარჩევნო ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი მაგალითად მიიჩნევს, რომ ამ მომრჩევლის მოსყიდვის ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვის შემთხვევაში, რომელიც ანტენების დაყადაღების საფუძველი გახდა, მონიტორინგი უფრო მიზანშეწონილი მექანიზმია ვიდრე ყადაღა.
როდესაც გაუწყვილება არ ეგრეთებული ეგრეთ წოდებული გონივრული ვარაუდის საფუძველზე, ხო, საქართველოს ეს სამართლის საპროცესო კოდექსი ყადაღის ნებას არ იცნობს გონივრული ვარაუდის საფუძველზე. ო გონეური ვარაუდი საფუძველზე შეიძლება მონიტორინგი აწარმო ამ პროცესის რო ვინ აქვს მის მიწების სანაცვლოდ ანტენა არ დააყენოს რაც აბსურდია მაგრამ ნუ იაროს კონტროლის პალატამ და უყუროს როგორ უყენებენ ანტენებს და თქვენ თუ არ ამის სპეციალისტებია
მედია საშუალებების კუთვნილ ანტენებზე ყადაღის მოხსნისა და მასკერის პრინციპის არჩევნების შემდგომი გაგრძელების მოთხოვნით კამპანიის ფარგლებში კი არაერთი ღონისძიება იგეგმება პირველ შეხვედრებს კი ეს შენგეხება უახლოეს დღეებში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და უწყებათ შორის კომისიასთან გამართავს ნონა მჭერლიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე
ეთერშია დილის თავისუფლება გაცემას განაგზობთ ეკონომიკაზე საუბრით უფრო სუსტად გთავაზობთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას ამჯერად მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სიახლეებს თუ პრობლემებს თვალი გადაავრო რევას საყევარიშვილმა
მიმდინარე კვირას კიდევ ერთხელ დადასტურდა რომ წიგნი ყოველთვის ყურადღებით უნდა წაიკითხო და რაც მთავარია თავიდან ბოლომდე საქმე ეხება ლარისა ბურაკოვას წიგნს რატომ გამოუვიდა საქართველოს რომელიც რუსეთის გაყიდვების ჰიტად იქცა იმის მიუხედავად, რომ წიგნი უკვე 2 წელიწადზე მეტია თავისუფლად იყიდება და მისი გაცნობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, საქართველოში როგორც წესი ამ წიგნის მხოლოდ იმ ფრაგმენტების ციტირება იქცამოდათ, სადაც ქართული რეფორმების წარმატებასა და მათ მისაბაც ხასიათზე იყო ხაზი გასმული. თუმცა როგორც გაირკვა ბურაკოვას წიგნში სხვა, არანაკლებ საინტერესო ისტორიაც არის მოთხრობილი. ისტორია, სადაც კახაბენდუქიძის საქართველოში ჩამოსვლა და ამ მოვლენაში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განსაკუთრებული როლი არის ნახსენები. წიგნის მეორე თავში, რომელსაც ახალი ქვეყნის დაბადება ჰქვია, ბურაკოვას მოჰყავს თავად ბენდუქიძის მონათხრობი.
2004 წელს გადავდექი გაერთიანებული მანქანათმშენებელი ქარხნების გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან. საქმეები კიდევ რჩებოდა, მაგრამ ყოველდღე გადაწყვეტილებების მიღება აღარ მიწევდა. მე ყურადღებას უთმობდი ეკონომიკის უმაღლეს სკოლას. ფიქრობდი რამე კეთებინა. მაისი-ივნისში ვაპირებდი საფრანგეთში და ესპანეთში წასვლას. რამე სახლის შესათვალიერებლად ხედით ზღვაზე. ვათვალიერებდი კატალოგებს. ამ დროს დამირეკა რუსეთის მრეწველთა და მეწარმეთა კავშირის პრეზიდენტმა არკადი ვოლსკიმ და მეუბნება. საქართველოში უნდა წახვიდე. ვპასუხობ, მე სხვა გეგმები მაქვს. ის კი თავისას იმეორებს. საჭიროა ხომ გესმის, რას ვიზამ ჩენს გარეშე. მორჩა მივდივართ. სააკაშვილმა მიგიწვია, პუტინი თანახმაა. ყველაფერი მომზადებულია, ჩარტერი შეკვეთილი გვაქვს. გთხოვ, თორემ უხერხულია.
რამდენად ზუსტად არის ასახული წიგში ბენდუქიძის მონათხრობი და მომხდარის რა ვერსია აქვს ბენდუქიძეს ამჟამად, ამ საკითხის გარკვევას ქართული მედია მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში ცდილობდა. მაგრამ ამაოდ. მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა და თანამედროვე ქართული რეფორმების არქიტექტორმა მოისმინა რა თემაზე ურეკავდნენ, ტელეფონი გათიშა და მიუწვდომელი გახდა. ბენდუქიძისგან განსხვავებით თავის რუსულ ბიზნესზე საუბარი პრაქტიკულად დაასრულა ერთდროს ასევე რუსეთში მოღვაწე მეორე ქართველმა ბიზნესმენმა. ამჟამად კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. მიმდინარე კვირას მან თავისი უკანასკნელი რუსული აქტივი, აგროსამრეწველო კორპორაცია Stoylenskaya Niva, $180 მილიონად ამერიკულ საინვესტიციო ფონდ Arco International Groups მიყიდა. გარიგება საბოლოოდ ორ თვეში დასრულდება და ივანიშვილის რუსული აქტივების გაყიდვის ისტორია ამით დამთავრდება. მაისიდან მოყოლებული საქართველოს უმდიდრესმა ადამიანმა რუსეთში უკვე მოახდინა კუთვნილი საბანკო საფინანსო, სამშენებლო და ფარმაცევტული აქტივების რეალიზაცია $1.4 მილიარდად. Stoylenskaya Niva-ს გაყიდვის შემდეგ გამოდის, რომ ივანიშვილმა რუსული აქტივები ჯამურად $1.6 მილიარდად გაყიდა. ქართულ ბიზნესთან დაკავშირებული კიდევ ერთი სიახლე მიმდინარე კვირას ასევე რუსეთიდან გავრცელდა. ბორჯომის მინერალური წყლის ჩამოსხმის უფლების მქონე კომპანიამ შესაძლოა მესაკუთრე შეიცვალოს. კომპანია IDS ბორჯომი ბევერიჯის 100%-იანი პაკეტი გასაყიდად არის გამზადებული. ეს ცნობა რუსულმა მედიამ გაავრცელა. მართალია მსგავსი ინფორმაცია ადრეც არაერთხელ გაჟღერებულა, მაგრამ ამჟამად ადრინდელისგან განსხვავებით დასახელდა როგორც გარიგების შესაძლო მოცულობა, ასევე პოტენციურ მყიდველთა ვინაობაც. IDS ბორჯომი ბევერიჯის მისიმფლობელი კომპანია Selford Capital Partners იყიდის, რომელიც რუსი ოლიგარქის ბორის ბერეზოვსკის და მისი აძგანსვენებული ქართველი პარტნიორის ბადრი პატარკაციშვილის სახელს უკავშირდება. საგულისხმოა, რომ გასაყიდად გამოტანილია არამხოლოდ ბერეზოვსკი პატარკაციშვილის კომპანიის მფლობელობაში არსებული IDS ბორჯომი ბევერიჯის აქციათა 87%, არამედ კომპანიის ტოპ-მენეჯერების კუთვნილი 13%-მდე აქციებიც. გარიგების სავარაუდო ფასად $400-500 მილიონი სახელდება. მისი ყიდვის სურვილი კი უკვე 10-მდე საინვესტიციო ფონდმა და კომპანიამ გამოთქვა. მათ შორის განსაკუთრებით გამოირჩევა რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდი, რომელიც 2010 წელს რუსეთის სახელმწიფომ შექმნა და რომლის სამეთვალყურეო საბჭოში პრეზიდენტ პუტინის ადმინისტრაციის უფროსი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი სერგეი ივანოვი, პუტინის ეკონომიკური მრჩეველი, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ელვირა ნაბიულინა და რუსეთის ცენტრალური ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსეი ულუკაევი შედიან. რაც შეეხება სხვა მსურველებს, აქაც რუსული ბიზნესი დომინირებს. ბორჯომის დასაკუთრებით დაინტერესებულნი არიან. კორპორაცია სისტემა, რომელსაც რუსეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, მოსკოვის ექსმერის იური ლუშკოვის პარტნიორი ვლადიმერ ევტუშენკოვი ფლობს. ალფა გრუპის საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ასევე რუსეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი ბიზნესმენის, კრემლის კარზე შინაურად მიღებული მიხაილ ფრიდმანის საკუთრებაა. ასევე კომპანია Clever Asset Management, რომელიც მოსკოვის უდიდესი მენაშენის, კომპანია პიკის დამფუძნებლის იური ჟუკოვის კუთვნილებაშია. Storet es biznes dazhgupeveobit stiloben Berezovski Patarkasishvilisgan sakartvelos qvelaze tsnobili brendi gadaibaron. Tumtsa sul ramdenime tslis tsin borjomit gatsilebit upro saintereso konkurenta tsqeba. Nestle, Coca-Cola, Danone da PepsiCo iqo daintereserebuli. Tumtsa transnatsionaluri gigantebi sadao aktivobis garchemo gaqianurebulma sasamartlo protsesebma daaptkho. Borjomis brendis flobeli fondi dghesats figurirebs im sarchelshi, romelis Badri Patarkatsishvilis ojekhma New Yorkis Federalur sasamartloshi qopili partnyorebis mier mitatsebuli khonebis dabrunebis motkhonit aghzra. Tavis khvri qopili partnyoris ojekhs uchivis tavat Berezovski, romelis amtkitsebs rom Patarkatsishvilis pirad aktivobat michneuli mteli khoneba mati saerto sakutreba da mas qvela am aktivshi 50%-iani tsili ekutnis. Es dava Londonis sasamartloshi aseve ramdenime tseli amimdinareobs da bolu aruchans. Borjomis flobeli kompaniis shesazlo gaqidvis shesaxeb gaaktivirebulma saubrebma ashkarat zalyan daainteresas rusi samartaldamtsvelebi, romlebmats IDS Borjomi Beverages Rusetis tsaromadginlobasa da SHPS Borjomi tsentrshi chkhreka moaqes. Motivi zveli da natsnobia Berezovskis Borjomis brendis flobel kompaniashits ukanonot miqebuli shemosavlebis investirebas edavebian. Am mukhlit is ukve araertkhel gaasamartles da 18 tsliani daustrebeli patimrobats misjili aqs. ამდენად წლების წინ ლონდონს გახიზნული ბერეზოვსკისთვის ახალი სასჯელის დამატება დიდი არაფერი თავსატკივარია. თუმცა ბორჯომის ოფისებში მოწყობილი ჩხრეკა უდაუთ იქონიებს გავლენას გასაყიდად გამზადებული კომპანიის სარეალიზაციო ფაზზე. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, გრძელდება იგი გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული წერილები ძირითადად წინა საარჩევნო პერიოდს ეძღვნებოდა. ოქროპირ რუხაძემ გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას.
გამოცემა Eurasianet-ი მოლი კორსოს სტატიას აქვეყნებს იმის შესახებ, თუ როგორ ცდილობენ ერთმანეთთან დაპირისპირებისას საქართველოს სხვადასხვა ძალები უცხოეთი ჩარიონ, მათი დახმარებით იმოქმედონ. წერილის ავტორს მოხავს თბილისის სოციალური კვლევის ცენტრის დირექტორის მარინა მუსხელიშვილის სიტყვები, რომ როცა შინა კონფლიქტია, მხარეები გარიდან მოიყვანენ ხოლმე ვინმეს და მან უნდა მოაგვაროს კონფლიქტი. მუსხელიშვილის აზრით, ადრე მოსკოვი იყო ეს ძალა და ახლა ქართველი პოლიტიკოსები დასავლეთს მიმართავენ. წერილში მოყვანილია მონაცემი, რომ შარშან საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭომ ვაშინგტონში გააფორმა ლობისტურ კომპანიებთან კონტრაქტი, რომლის ღირებულება $2 მილიონს უახლოვდებოდა. იქვე კორსოს სხვა მონაცემი მოხავს, საქართველოს ახლახან შექმნილი დასაქმების სამინისტროს ბიუჯეტი კი მხოლოდ 900 მილიონზე მეტია, წერს ის. შეერთებული შტატების სამთავრობო მონაცემთა ბაზების თანახმად ეს მხარდაჭერა ეხება მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებს, მაგრამ მათი საშუალებით ხეირობს ნაციონალური მოძრაობაც. ამცნობს მკითხველს წერილის ავტორი მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილების აზრს. წერილში მოყვანილია შემთხვევები, როცა იყო კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციის მცდელობა იმავე ოკეანის გადაღმელი ფირმების მეშვეობით. ლაბრაკი ასევე ქართული ოცნების მიერ პიარის ფირმების დაქირავების შესახებ და ამ გაერთიანების პრეს მდივნის მაია ფანჯიკიძის ნათქვამია მოყვანილი, რომ ლობისტები მხოლოდ იარაღს წარმოადგენენ ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართული ვაშინგტონში საქართველოს მთავრობის აგრესიული კამპანიის დასაძლევად. საბოლოო ჯამში, საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 20 წელიწადში, წაიკითხავთ სტატიაში, ბევრი ქართველი ფიქრობს, რომ პოლიტიკური ლეგიტიმაცია უფრო გარედან მოდის ვიდრე შიგნიდან. ეს კი მათ აშინებთ, რომ მათი სამშობლო ბანანის რესპუბლიკასავით იქცევა. Financial Times-ში დაიბეჭდა Michael Chicheres წერილი, რომელიც ასეა დასათაურებული ვარდების რევოლუციის ბნელი მხარე. მისი ავტორი თავიდანვე ამცნობს მკითხველს, რომ მართველი პარტიის და ოპოზიციის დაპირისპირება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში სერიოზული გამოცდაა, ამ ქვეყნის ფრთხილად შექმნილი რეპუტაციისა და ლიბერალური ეკონომიკისა, რომლის კარიც ღია უცხოური ინვესტიციებისთვის. ავტორს მოჰყავს ერთი-ორი მონაცემი, იხსენებს რეფორმების პერიოდს, როცა კორუფციასთან ძაფრი ბრძოლა გააჩაღა მთავრობამ და მოჰყავს პოლიტიკური რისკების შეფასების საკონსულტაციო ორგანიზაციის ოქსფორდ ანალიტიკის უფროსი მიმოხილველის აღმოსავლეთ ევროპის საკითხებში მაიკლ ტეილორის სიტყვები, რომ ქვეყანა იმსახურებს ნდობას კორუფციის მნიშვნელოვნად შემცირების გამო. ტეილორის თქმით, დღეს საქართველოში გაცილებით უკეთესი ვითარებაა სამუშაოდ, ვიდრე მაშინ, როდესაც მთავრობა 2003 წელს ვარდების რევოლუციის შედეგად მოვიდა ხელისუფლებაში. მაგრამ წერილის ავტორი მკითხველს აუწყებს, რომ ეს არ არის სრული სურათი. როცა სააკაშვილის ადმინისტრაციას აქებენ დაბალ დონეზე კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის გამო, ოპონენტები მას ავტოკრატიულ გადახრას და უფრო მაღალ დონეზე კორუფციის შენარჩუნებაში ადანაშაულებენ. თუმცა არჩევნების თემას ეხება, ჩეჩირე ბიძინა ივანიშვილზე წერს, იტყობინება, რომ მის მიმართ სამართალ დამცავებმა საქართველოში არაერთ ზომას მიმართეს, მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის ამბავსა და სხვა საფინანსო ზომებზე უამბობს ის მკითხველს, შემდეგ აცხადებს, რომ ამ თემაზე საუბარი მთავრობის არც ერთ წარმომადგენელს არ სურს. მოკლედ მინდა გაგაცნოთ საფრანგეთის Le Monde-ში გამოქვეყნებული წერილი, რომლის ავტორია საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი. სტატიას ასე ჰქვია: „სააკაშვილის დესპოტიზმს ბოლო უნდა მოეყოს“. საქართველოში კლასიკური ვითარებაა, წერს ზურაბიშვილი. ავტორიტარული რეჟიმი არჩევნებს ამზადებს, დასავლელი პარტნიორები მას მოუწოდებენ შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების სულ უფრო აშკარად დარღვევები. სადის ავტორი მკითხველს ეუბნება: „არაფერი იცლება, მაგრამ ერთი რამ ცხადიაო“. მას მოჰყავს სააკაშვილის სიტყვები: „არ ვაპირებ მათთვის ხელისუფლების დათმობას იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ქვეყნისთვის გავაკეთეო“. მსგავსი რამ ადრეც მოსმენელი გვაქვს, განაგძობს ზურაბიშვილი. გარდა ამისა, ყველა ოპოზიციონერი აუცილებლად მოსკოვის აგენტი, საბჭოთა წყობის აღდგენის მომხრე, ერთი სიტყვით მოღალატეა. სტატიის ავტორის თანახმად, ქვეყანას სურს ცვლილებები და ჟერა ახალი ოპოზიციური ფიგურისა, რომელსაც მიუხედავად მისი დისკრედიტაციის კამპანიისა, აღიქვამს არა როგორც მოსკოვის დესპანს, არამედ როგორც ნამდვილ ქველმოქმედს, ქართველ ბილ გეიტს. ზურაბიშვილი მკითხველს შეახსენებს: „ომამდე სწორედ ის აფინანსებდა სააკაშვილის რეჟიმის ყველაზე თვალსაჩინო ინიციატივებსო. იმ დროს მისი ფულის რუსული წარმომავლობა არავის აღელვებდა“, წერს ზურაბიშვილი, რომლის აზრით საქართველოს ახალი ხელისუფლება სჭირდება. წერილში ლაპარაკია, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების ერთპიროვნულმა მართვამ, ამ განუყოფელმა ძალაუფლებამ, ქვეყანა ომამდე და სიღატაკემდე მიიყვანა. აქა-იქ აგებული ფერადი თანამედროვე შენობები პოტიომკინის სოფლების მსგავსად აქ მოხვედრილი უცხოელების გულებს იგებს, ფიქრობს Le Monde-ის ამ სტატიის ავტორი. უნდა ქვემოთ წაიკითხავთ, რომ ოპოზიციური ძალების გაერთიანება მოხდა სანდო და ფინანსურად უზრუნველყოფილი ლიდერის გარშემო. დაბოლოს სალომე ზურაბიშვილი ახლახან საქართველო-რუსეთის დაღესტნის მონაკვეთის საზღვართან ინციდენტზე წერს და ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ამ საკითხებს სოციალურ ქსელებში წამოაყენებენ, მაგრამ იქ მხოლოდ არა დამაჯერებელ პასუხებს იღებენო. ავსტრიის პრესემ დაბეჭდა იუტა ზომერბაუერის წერილი საქართველოს წინასაარჩევნო ვითარების გარშემო სათაურით: „ბრძოლა ხელისუფლებისთვის საქართველოში, ბატონ ივანიშვილის ოცნება“. წერილის დასაწყისშივეა საუბარი ბიძინა ივანიშვილზე, რომელიც სხვა ცნობილ ფაქტებთან ერთად წერს ავტორი, ბორის ელცინის მეგობარი ყოფილა. სტატიაში შემდეგ მას მერეს ნათქვამია, რომ ივანიშვილი სააკაშვილის პირველი ნამდვილი კონკურენტია ბერლინის მეცნიერებისა და პოლიტიკის ფონდის ექსპერტის კავკასიის საკითხებში უვე ჰალბახის მოსაზრებაა მოყვანილი, რომ ივანიშვილის პროგნოზი, რომ ის 2/3 გაიმარჯვებს, ძალიან გადაჭარბებულია. თუმცა სააკაშვილის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და ივანიშვილის ამომრჩევლების რაოდენობას შორის მანძილი ძალიან შემცირდა. სტატიაში მოყვანილია ის დადებითი ცვლილებები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის წლებს გატარებულ რეფორმებს მოხვა. თუმცა ზომერბაუერი იცნობს კრიტიკოსების მოსაზრებებს, რომლებიც ამ ღონისძიებებში ხედავენ დასავლურზე ზედაპირული მორგების მცდელობას. ბოლოს წაიკითხავთ თავარი ბრძოლა თბილისის გაისათელის. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავისი მემკვიდრეობის საკითხი უნდა მოაგვაროს, რადგან 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრის უფლება აღარ აქვს. თუ ის თანამდებობას შეიცვლის და პრემიერ-მინისტრი გახდება, როგორც ამას ზოგიერთი ვარაუდობს, მაშინ ეს მისი მტრის პუტინის ქმედების მსგავსი ფარსი იქნება, ამბობს ჰალბახი. ეს კი ოპოზიციის კრიტიკის ცეცხლში მეტ ნავთს ჩაასხამს. წაიკითხავთ ავსტრიულ გაზეთ პრესეში.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას ერთიანოსის შემდეგ განვაგრძობთ ყოველკვირეული პარალელური რეალობით.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. ერთიანი პაუზის შემდეგ დაგვიბრუნდა ლაშა ბუღაძე, ავტორი სატირული იუმორისტული პროგრამისა „პარალელური რეალობა“.
DNA-ის სოციოლოგიური კვლევის წმინდა ადამიანური დასკვნა. მსოფლიო დემოკრატიის ინსტიტუტის უკანასკნელმა სოციოლოგიურმა კვლევამ ფიქრობ ზუსტად გამოხატა გარკვეული, მევიტყოდის სპეციფიკური კატეგორიის ადამიანების გუნება განწყობა. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა ნახევარი 54% სრულიად დარწმუნებულია, რომ საქართველო მთაგორიანი ქვეყანაა და მას დასავლეთიდან ებჯინება შავი ზღვა. 35% კი ფიქრობს, რომ საქართველო ლავაშივით ბრტყელია და დასავლეთიდან მას არა შავი, არამედ კასპიის ტბორი ესაზღვრება. 7% უჭირს პასუხისგაცემა წლები ასახლიდან არ გამოვდივარ ვერ გეტყვით. 4% კი თავს იკავებს პასუხისგაცემისგან. 1 ოქტომბრამდე მაცადეთ და მერე მოგახსენებთ. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას 94% მაშინვე ეშლება ნერვები, როცა შემდეგ შეკითხვას უსვამ. უყურე დღესაა გაშულს. მომხრე გაბრაზებული და შერცხვენილი გატყუებს. არ მიყურებია. მოწინააღმდეგე კი ამაყად და აგდებულად პასუხობს. უყურე, უყურე. ახლა რეიტინგები ვნახოთ. კვლევის მიხედვით პარტია ნაციონალური მოძრაობა უახლოესი 12 წლის მანძილზე ახალი სტილით 21 წლით მყარად შეინარჩუნებს 111%. მოულოდნელი რეიტინგული წამოზრდის მოწმენი ვხვდებით გურამ ჩახვაძის სახითაც. კვლევის თანახმად ეს დეპუტატი ახლა ყველა ქართველ პოლიტიკოსზე რეიტინგულია. მას პასიურ ამომრჩეველთა 102% უჭერს მხარს. მეორე ადგილზე ასევე რეიტინგულად წამოჩიტული ბაჩუკი ქართავა. მან მუხანათურად გადაუსწრო ზიაწეული რეიტინგებისათვის ფსიქოემოციურად მუდამ მზადმყოფ პაატა დავითაიას. ასეთ რეიტინგებს თუ მაკადრებდნენ, სულ არ წავიდოდი ამ ნაირ ოპოზიციაში, უთქვამს პოლიტიკოსს. გამოკითხულთა აზრით, ხელისუფლებისადმი საშინლად კრიტიკულად განწყობილ პოლიტიკურ ძალთა შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი 6%, ეგრეთ წოდებულ თეთრების პარტიასა და კუკავა ბურჯანაძე შაიგუს საერთო ეროვნულ გაერთიანებებს აქვთ. დეპუტატმა დიმიტრიოს ლორთქიფანიძემ კი დიცულ უნად განაცხადა უარი სექსუალურ უმცირესობათა ხმებზე, თორემ უეჭველად მიიღებდა 0.2% მეც. მე კაცური ხმები მინდა, კაცების კი არა, უთქვამს რეპუტაცია შეუბღალავ დეპუტატს. ასევე მაღალი პოპულარობით სარგებლობს 11% ფენომენი სახელად ფერია ანთია, რომელიც ჯერ არაა დადგენილი გვარსახელია, რაიმე პოემის სახელწოდება თუ მეგრულ იმერული სადღესასწაულო მოძახილი. კვლევის მიხედვით რაღაცნაირად საწყლად მიჩანჩალებს გაერთიანება ქართული ოცნება, სადაც ყველაზე მაღალი რეიტინგი ყველა ეპოქისა და დროის საუკეთესო ფილმის პოემა შეგონება კუკარაჩას ავტორს ქალბატონ ქეთევან წამებულ დოლიძეს აქვს. მას 48% ჩამორჩება თავად ამ გაერთიანების ლიდერი. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, გამოკითხულთა შეურყვნელი რწმენით პრეზიდენტის რეიტინგი არ უნდა მოიხსენიებოდეს სხვა მოკვდავთა რეიტინგების გვერდით და მის მონაცემებს ზოგად ისტორიულ და გეოგრაფიულ კონტექსტში უნდა ვიკვლევდეთ. შესაბამისად, კვლევაში მონაწილე სატელეფონო რესპონდენტების მზარდი უმრავლესობა სრულიად დარწმუნებულია, რომ მ. სააკაშვილი 99%-ით პოპულარულია სვიმონ მესვეტეზე. მსოფლიო დემოკრატიის უნივერსიტეტის კვლევაში ზოგჯერ ასეთი შეკითხვებიც ხვდება: ვინ უფრო ცნობილია, სააკაშვილი თუ გიორგი მერჩულე? ან სააკაშვილი თუ ნუგზარდი ხამინჯია? მობი დიკი თუ სააკაშვილი? გამოკითხულთა 62%-ის აზრით მ. სააკაშვილი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. 46% კი ფიქრობს, რომ მ. სააკაშვილი საქართველოში აჯერ უფრო პოპულარულია, ვიდრე ჯონი ჰოლიდეი თავის ქვეყანაში. ხოლო ბათუმის დელფინების გამოკითხვის შემდეგ, თუმცა ჯობს დელფინთა აზრი მომავლისთვის მოვიტოვოთ და მანამდე უშუალოდ გამომკვლევთა და მოკვლეულთა შესახებ მოვითხოვოთ კვლევა.
ეს იყო სატირულ იუმორისტული პროგრამა „პარალელური რეალობა“, მის ავტორთან ლაშა ბუღაძესთან ერთად. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტზე საუბრით. 8 სექტემბერს საქართველოს ეროვნულ საკალათბურთო ნაკრებმა გასვლით მატჩში ლატვიის ეროვნულ გუნდთან გაიმარჯვა ანგარიშით 73-70 დაამარცხა მასპინძლები და დეკვე ჯგუფში სატურნინოს ხილის მეორე ადგილზე გავიდა. სატელეფონო ხაზია დავით კლიბაძე, ჩვენი სპორტული მიმოხილველი. გამარჯობა ბატონო დავით. ნიშნავს თუ არა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ეს წარმატება, რომ ჩვენმა გუნდმა გაინახა ადგილი ევრობასკეტ 2013-ზე?
სრულიად თამამად შეგიძლია თქვათ, რომ გაინახა, იმიტომ ასე იყო დებულებაში, რომ ორი გუნდი გადიოდა პირდაპირ შემდეგ ეტაპზე. შემდეგ მოხდება, ნოემბერში მოხდება წილის 9, 24 გუნდი განაწილდება 4 ქვეჯ გუნდში, 6-6 გუნდად. და სლოვენიაში აგვისტოში, მომავალ წლის აგვისტოში შეიკრიბებიან და ითამაშებენ ცრიული სისტემით. ამ 4 ქვეჯ გუნდში 4 ქვეჯ გუნდიდან 2-2 გუნდი ავტომატურად გადადის შემდეგ ეტაპზე, მათ დაემატება 4 მესამე ადგილზე გასული საუკეთესო გუნდი. 4 გუნდი, სულ 12 გუნდი. შემდეგ ეს 12 გუნდი გაიყოფა 2-ად, ისევ 6-6 გუნდად და გამოირკვევა ნახევარფინალისტები და ფინალისტები, ესე იგი პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდი.
ბანო დათო, ეს ძალიან კარგია საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ესეთი წარმატება, მაგრამ არანაკლები წარმატებით დაიწყო საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებაც თავისი ასპარეზობა და აგერ უკვე გვაქვს პირველი მოგება და ველოდებით ესპანეთის, ნუ მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი გუნდის ჩამოსვლას თბილისში. რა განწყობა საქართველოს ნაკრები, როგორ გამოიყურება პირველი მატჩის ბელორუსიასთან გამარჯვების შემდეგ? დიახ,
ну ახლა რუსია საქმეთით, რომ საქართველოს ნაკრებმა რეალურად ესე ცოტა ესე დაულაგებლად ითამაშა, შეიძლება ითქვას ბელორუსიის ნაკრები ფიზიკურად ძალიან ძლიერი იყო და რამოდენიმე ესეთი აშკარა მომენტი შექმნა, მაგრამ მეორე ტაიმში თითქოს თამაში გარდა იქნა კიდე ჩვენს სასარგებლოდ და რაც გამოიხატა ოქროაში ოქრიაშვილის გოლში, ეს გოლი იყო შესანიშნავი, შესრულებული, აი რომელიც მართლაც აი რითაც არსებობს ფეხბურთი, საერთოდ არსი ფეხბურთის არის, აი დამეწმუნდეთ, მეთქვი რომ გადის წლები, ახსოვს ხალხს არა ის შესანიშნავი, აი მე არ გამიგონია მაგალითად დედა რა პასით გავიდა გოლი, აი როგორ მოატყუა რამოდენიმე კაცი, როგორ მოატყუა მეკარე, როგორ შეაცურა ბურთი და მე ვფიქრობ ეს იყო ძალიან კარგი სტიმული. ბუნებრივია ესპანეთის ნაკრებთან, ორგზის ევროპის ჩემპიონთან და მსოფლიო ჩემპიონთან წინასწარ ლაპარაკი რაღაც ოპტიმისტურ პროგნოზებზე ძნელია, მაგრამ მე მინდა რომ გულგატე ხილი და ხელჩაქნეული არ გავიდეს ჩვენი გუნდი მოედანზე და მე მგონი ასე იქნება. ეხლა რაც შეეხება ძალები, ეს გამოშტება ყველაფერი მოედანზე, მე მინდა რომ ყველა ბაღურებლების და ფეხბურთელების იყვნენ ოპტიმისტურად განწყობილები. ფეხბურთელების განწყობილება შემიძლია რომ ასე იქნება და გულშემატკივრება უკვე მე მგონია რომ უმრავლესობა კი არა 90% იქნება გულხრვალე გულშემატკივრე მოსკივარი თავისი ქვეყნის ნაკრების.
ასე ფიქრობ ჩვენი სპორტული მიმომხილველი დავით კლიბაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე. უძღვები გაცემის დარჩენილი დრო კი დაეთმობა კავკასიური გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამა დღეს რუსულენოვანია, მის თემას და ავტორებს ანდრეი ბაბიცკი და დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენენ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Из Баку Растун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Мы с Андреем приветствуем вас, господа.
Добрый вечер.
Итак, сегодня мы решили обсудить не какое-то одно конкретное событие, а несколько событий последних недель, которые между собой напрямую не связаны, но, тем не менее, они создают такое ощущение нарастания напряженности на Южном Кавказе. Резкое обострение противостояния между Азербайджаном и Арменией, которое было вызвано
помилованием переданного Венгрии азербайджанского военного, который был осужден на пожизненный срок за убийство армянского офицера. Это один эпизод. Второй – спецоперация грузинских силовиков против группы боевиков в Лапотском ущелье. Ну и для завершения картины предстоящие военные учения в России и Армении. Что ж, давайте приступим. Мой первый вопрос в Баку. Арустун, помилование Рамиля Сафарова некоторые эксперты называют результатом некомпетентности советников азербайджанского президента. Это могло бы, конечно, объяснить, почему было принято такое решение, но мне кажется, что и без советников Ильхам Алиев мог сам предположить, что данное решение вызовет крайне негативную реакцию далеко не только Армении и в целом приведет к эскалации напряженности на Южном Кавказе. Как вы считаете, почему азербайджанский президент пошел на этот шаг?
Ну, значит, о юридическом аспекте данного вопроса уже много сказано, и те, кто считает это неправомерным, и те, кто считает это совершенно соответствующим азербайджанскому законодательству, до сих пор стоят на своих позициях. Но сразу скажу, что в Азербайджане имеется вовсе не единое мнение по этому вопросу. И я, как политический эксперт, склоняюсь к тому, что решение все-таки было не юридическим, не правовым, оно было политическим. Чем оно было продиктовано, честно говоря, очень трудно сейчас сказать, даже сейчас, когда уже, в общем-то, в каких-то деталях вносится ясность в дело. Но думаю, что прежде всего оно было сделано президентом Алиевым как бы с целью пиара, для того, чтобы получить поддержку населения Азербайджана, потому что вокруг помилования Рамиля Сафарова фактически была проведена, организована масштабная пиар-кампания. Но с другой стороны, это указывает еще на то, что азербайджанские власти, в общем-то, возможно, впервые за последние 9 лет, я имею в виду со времени прихода Ильхама Алиева к власти, стали нуждаться в поддержке азербайджанского общества. Вот почему этот шаг был предпринят.
То есть вы считаете только внутри политического?
Я думаю, что там были еще внешние. Я думаю, что были внешние факторы. Я не исключаю, что был внешний фактор, который фактически спровоцировал подписание такого указа и, скажем, вот такое представление, масштабное представление этого помилования обществу. Был тоже другой внешнеполитический фактор, который, в общем-то, подтолкнул Ильхама Алиева на такой шаг. Я думаю, сейчас, когда возникла сложная ситуация с нагорно-карабахскими переговорами по конфликту, возможно, официально Баку нуждался в том, чтобы за пределы страны продемонстрировать какую-то решительность, как бы дать определенный месседж. Вот я думаю, что основные причины были эти. Я не исключаю, что за Рамилем Сафаровым и всем тем, что произошло вокруг его помилования, стоит определенный геополитический фактор. Я об этом, если можно, буду говорить чуть позже. Потому что фактически поведение армянских властей, оно тоже было в той же степени неадекватным.
Спасибо, Арустун. Теперь у меня вопрос в Ереван. Арман Меликян, как вы оцениваете жест азербайджанского президента? Не с моральной точки зрения, а как аналитик. Какой сигнал подает азербайджанский президент?
По правде говоря, это сигнал к обострению ситуации на линии разделения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана и дальнейшая политическая эскалация напряженности. С другой стороны, я действительно, несмотря на то, что наши народы сегодня находятся, по сути дела, в состоянии войны, я могу только посочувствовать азербайджанскому народу в том плане, что навязанный ему герой ночной убийца с топором, это и врагу такого не пожелаешь. Я не знаю, о какой консолидации внутренней говорит мой уважаемый коллега в качестве даже предположения, но я не думаю, что Ильхам Алиев, предположим, поставит этого человека на стражу у спальни своих детей после того, как сделал его героем Азербайджана.
Арман, мы все равно переходим к такой...
Ну, это как бы моральная сторона, теперь вернемся к политике. У всей этой истории есть, конечно, политическая и геополитическая подоплека и совершенно очевидные последствия. С одной стороны, Армения выступила с упреками в адрес Венгрии и различных европейских структур, одновременно с требованием к последним отдать соответствующую политическую и юридическую оценку происшедшему. Находящийся в Ереване генсек НАТО сказал, что ни НАТО, ни Венгрия в правовом отношении какой-либо вины не несут, поскольку процедура была исполнена в соответствии с международным законодательством. И это, по сути дела, вопрос моральной ответственности президента Алиева. По большому счету, с этим я тоже могу согласиться, потому что действительно Армения не делала письменных запросов Венгрии о том, что она ни в коем случае не передаст этого заключенного Азербайджану. От Венгрии не было получено письменных заверений в том же. То есть Венгрия в этом смысле несет, может быть, исключительно моральную ответственность. С точки зрения геополитики ситуация такова, что у Армении ухудшились, по сути дела, отношения с Европой, а с Венгрией прекратились дипотношения. У Европы ухудшились и обострились отношения с Азербайджаном вследствие того, что в моральном плане действия азербайджанского президента в Европе не могут быть поняты.
Ну и в правовом в отношении тоже, южный... думаю, они не могут быть поняты. Не только в моральном.
В правовом отношении это дело юристов, крючкотворов как-то это оправдать. Я уверен, что однозначного окончательного ответа получено по этому вопросу не будет. Но в результате две страны Южного Кавказа по той или иной причине, видимо, будут вынуждены в некоторой степени охладить свои отношения с Европой. Вакуум заполняется. Я думаю, что по большому счету сегодня создалась ситуация, при которой Азербайджан может пойти на сближение с Россией. Я думаю, Россия будет приветствовать такой шаг Азербайджана. Вот в целом и вкратце возможные последствия.
То есть это что, вы рассуждаете с точки зрения, кому выгодно?
Я рассуждаю с точки зрения, кому выгодно и у кого какой путь остался для продолжения своих действий.
Арастун, может быть, вы ответите, как вы считаете, такой вектор вообще будет иметь место?
В принципе, я сказал между строчками то же самое. Вы знаете, до сих пор Баку, официальным Баку, в первую очередь в администрации президента Алиева, есть достаточно влиятельная группировка, которая питает особые симпатии к России, довольно открыто заявляет, что они видят будущее Азербайджана с Россией, в союзничестве с Россией. И возможно, что вот это была такая очень тщательно продиктованная и запланированная акция, причем не только со стороны России и Азербайджана, но со стороны также России и Армении. Ведь реакция армянской стороны, официального Еревана, она тоже была, в общем-то, довольно неадекватной. То есть там дело зашло чуть ли не до объявления войны. Сначала, значит, срочно собирается Совет национальной безопасности Армении обсуждать этот вопрос. А вроде бы речь идет об освобождении одного человека, который совершил преступление. Для этого необходимости собрать Совет национальной безопасности, я думаю, не было. Стали звучать требования немедленно подготовить документ и признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Потом, значит, парламент собирается. Потом, значит, говорят о возможности возобновления боевых действий. Я думаю, что дирижер, конечно, он, как всегда, я имею в виду политический дирижер, остался за кулисами. А на сцене игроки играли по указке его палочки. Я имею в виду игроков официально Баку и официально Ереван.
Спасибо, Арастун. Теперь давайте переместимся в Тбилиси и проанализируем второй эпизод Иракли Аладашвили. Мы с вами беседовали вчера в эфире радио «Эхо Кавказа» о военных учениях «Кавказ-2012», а вот о ситуации в Лопотском ущелье я вас спросить не успел. Давайте поговорим вот об этом новом для Грузии факторе нестабильности, об ухудшение отношений с боевиками Эмирата Кавказ. Я хотел бы услышать ваше мнение.
Я одно скажу, что идут какие-то непонятные и опасные игры. Много информации пока еще нету, но постепенно какие-то новые детали становятся известны. И ставится вот такой вопрос. Вообще эта группа где была создана и откуда куда шло? Из Дагестана в Грузию или наоборот из Панкистского ущелья, а через Лопотское ущелье в Дагестан?
Давайте, Ираклий, если вы позволите, я вас здесь прерву, потому что, может быть, не все слушатели следили за началом, за развитием этих событий. То есть первоначальная версия грузинских властей о том, что группа шла из Дагестана в Грузию и...
Да, зашли
диверсанты. Да, что это первоначальная версия сегодня, мягко говоря, вызывает в Грузии серьезные сомнения.
Да, к сожалению, потому что, как потом оказалось, и сами признались, и Министерство внутренних дел официально сказало, что они из Дагестанского ущелья. Это что значит, что они же не смогли бы успеть перейти на Дагестан, а потом обратно зайти в Грузию. Вот это много вопросов все это создает.
Вы знаете, тут прозвучало вчера, кажется, заявление зам главы Совета Безопасности Грузии о том, что вот эта ситуация, она дает новые возможности для установления отношений с Россией, что Грузия показывает России, что она поддерживает ее в антитеррористической борьбе. Что это вот такой вот знак, что мы едины в каких-то областях в сфере борьбы с террором?
Я одно знаю, что, слава богу, что эта группа не смогла перейти в Дагестан. А то потом я знаю, что получилось. Россия опять обвинила бы Грузию.
Ираклий, не считаете ли вы, что для Грузии представляет опасность вот это резкое ухудшение отношений с подпольем северокавказским?
Если честно сказать, я этого не опасаюсь. Потому что Грузия, что смогла, что не смогла, она помогла и все время помогала северокавказским народам. Особенно я имею в виду конец 1999 года, когда началась Вторая Чеченская война. И Грузия приняла очень много беженцев из Чечни. Этих беженцев потом разместила по Панкисским ущельям. Так что Грузия тогда спасла очень много жизней.
Ну, Ираклий, речь идет все-таки о северокавказском подполье, которое, как вы знаете, воюет, используя самые разные средства. Не опасаетесь ли вы, что взрывы могут зазвучать и в Тбилиси?
Я не опасаюсь, потому что те люди, которые это сделают, они будут настоящими террористами. И они ни в коем случае не будут правы перед грузинским народом.
Ну, вы знаете, они как-то не боятся, что их называют террористами и взрывают гражданских лиц, полагая, что те несут ответственность за то, что выбрали себе такое руководство. Я имею в виду Россию. Почему бы такую логику им не продемонстрировать и в Грузии?
Ну, если какие-то силы захотят, они могут, конечно, это сделать и сказать, что вот эти боевики или вот это подполье это сделали. А может, это вообще другие, третья сила сделать, или службы какого-то заинтересованного государства. Так что это тоже нельзя отрицать, такой возможность.
Спасибо, Ираклий. У меня теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян, вы сказали, что надо готовиться к обострению ситуации. А вы могли бы расшифровать слово «обострение»? Какие варианты вы рассматриваете, считаете вот наиболее вероятными? И есть ли среди этих вариантов возобновление вооруженного противостояния?
Я не могу исключить этого варианта, к сожалению. Но вопрос обострения ситуации в зоне Карабахского конфликта я увязываю с вопросом эскалации насилия вообще в регионе Ближнего Востока. Сейчас, я думаю, имеет смысл очень внимательно отслеживать процессы в Сирии и по Сирии, потому что мне кажется, что обвал режима Башара Асада может привести к масштабной эскалации насилия во всем регионе, дестабилизации ситуации на обширном пространстве, включающем Сирию, Турцию, Ирак, Иран и Южный Кавказ. И в этом контексте, если сценарий будет развиваться в этом русле, нам действительно нужно будет готовиться к большим неприятностям, если, конечно, мы все вместе общими усилиями не сможем попытаться предотвратить хотя бы в нашем регионе серьезных конфликтных ситуаций.
Скажите, пожалуйста, а фактор России, он играет, насколько я понимаю, на дестабилизацию? То есть вот он как червь подтачивает, ну, скажем так, потенциальный...
Фактор России для России скорее связан с тем, что Россия заинтересована в укреплении своих позиций на Южном Кавказе именно из опасения того, что в Сирии действующий режим может не выдержать, и для этого России нужны более серьезные гарантии на Южном Кавказе, причем, по всей вероятности, во всех трех государствах – в Азербайджане, Армении и Грузии. Поэтому порой, возможно, они будут действовать даже асимметрично, может быть, даже во вред союзникам. Как на это будут реагировать союзники, зависит от качества власти таковых. Но в любом случае мы вошли в очень опасную временную полосу, и выйти без потерь из нее – это сделает честь всем нам.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку, Арастун. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что был подан геополитический сигнал. Вы имели в виду именно сигнал в сторону России или вы имели в виду какой-то другой сигнал? По большому счету, после того, что сделал Ильхам Алиев, говорить о работе Минской группы, ну, какой-то эффективной, по-моему, уже не приходится.
Ну да, я думаю, что вообще эффективность Минской группы ОБСЕ ставилась под сомнение уже задолго до этого. И, безусловно, я всегда говорил, что в таком формате, в каком сегодня существуют председатели, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, оно эффективным быть-то и не может. По той простой причине, что очень разные противоположные геополитические интересы. Последние месяцы, я бы сказал даже годы, мы видели, что между Россией и двумя странами Южного Кавказа, Грузией и Азербайджаном, ну, мягко говоря, отношения достаточно похолодели. То есть Грузия фактически превратилась чуть ли противника России, а Азербайджан более аккуратно, более осторожно, называя свою внешнюю политику сбалансированной, шло все-таки в направлении Запада. Мы видели осложнение в отношениях Азербайджана с Россией, когда Россия однозначно требовала, чтобы Азербайджан не стал подписываться под Транскаспийский газопровод. Азербайджан, однако, первый шаг в этом направлении уже предпринял. Мы видели то, как Азербайджан вместо прежних 8 миллионов долларов требует 300 миллионов за аренду Габалинской радиолокационной станции. Мы видели то, как Россия теряет оружейный рынок в Азербайджане. Основным партнером Азербайджана в военно-промышленных вопросах становится Израиль. И все это, безусловно, Россию шаг за шагом как бы отдаляло от региона и влияние на ближневосточные проблемы, ближневосточные процессы. Ну, прежде всего, разумеется, грядущее сужение кольца вокруг Ирана. А для России это очень важно. Это южные рубежи России. Россия вообще считает, что у нее особые права на постсоветское пространство. И тут используются все разные средства. Я думаю, что сигнал, геополитический сигнал был подан из Москвы. Я даже в этом не сомневаюсь. И не случайно все это совпало по времени с какими-то очень сомнительными терактами в Дагестане. Причем все это на религиозной почве. И вдруг речь заходит о необходимости масштабной антитеррористической операции на Северном Кавказе, преимущественно в Дагестане. И если Россия начнет такое и начнет вытеснять террористов или так называемых террористов на территории Азербайджана для дестабилизации ситуации в стране, то есть в Азербайджане, я, честно говоря, не удивлюсь. Да, России сегодня нужна лояльность Азербайджана и Грузии для того, чтобы она полноценно могла участвовать в ближневосточном процессе. Получится это или нет, это уже другой вопрос. А все-таки сигнал, я уверен, был подан из Москвы.
Спасибо большое. Ираклий Аладашвили, у меня к вам вопрос опять в продолжение нашей вчерашней беседы. Вчера мы говорили о том, что Россия немного сократила свое учение «Кавказ-2012», и определенные регионы не будут участвовать, чтобы, скажем так, не беспокоить Грузию в период парламентских выборов. А сегодня промелькнула информация о том, что Россия собирается вернуться к практике использования вооруженных сил в северокавказских республиках в контртеррористических операциях. Вы могли бы как-то прокомментировать вот эти сообщения?
Ну, последние годы Министерство обороны России, она завела свои части в казармах на Северном Кавказе. И в основном эти антитеррористические операции проводили внутренние войска и ФСБ. Но сейчас, если она опять собирается вывести войска из казарм, и чтобы эти войска участвовали, а участие войск что означает? Что там будет тяжелая артиллерия, там будут боевые самолеты, вертолеты, и будет больше жертв. И ситуация, конечно, обострится. Вот в связи с этим есть у официального Тбилиси какое-то опасение, что это все может как-то потом перейти в сторону Грузии. Хотя такая же опасность есть и в состоянии, и у Азербайджана, вот говорим наш коллега, потому что эти вооруженные люди, которые борются с федеральными войсками России на Северном Кавказе, они, если будут нажимать на них, они могут уйти на юг, в сторону Грузии или в сторону Азербайджана. И, может, эти войска будут их преследовать. Нельзя это исключить. Хотя как будет происходить, все очень трудно сейчас говорить. Но что-то, что будет происходить и будет обостряться ситуация, это уже ясно.
Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Кавказური გზაჯვარედინი დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთს საღამოს 18 საათზე შევხვდებით პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით radiotavisupleba.gr, თვალყური ადევნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს და რა თქმა უნდა მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.